VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kami akan menghadirkan berbagai liputan menarik seputar gaya hidup dan juga hiburan. Nggak ketinggalan cerita mengenai diaspora Indonesia di Amerika. Perayaan Maulid Nabi hampir tidak pernah diadakan oleh komunitas Muslim Indonesia di Amerika Serikat. Tapi setelah berbagai kegiatan keagamaan terhenti karena pandemi, komunitas Muslim Indonesia di kota Indiana dan Pittsburgh mengadakan perayaan Maulid Nabi di Masjid Islamic Center of Indiana, Pennsylvania. Nanti kita akan mendengarkan ceritanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Alunan doa dan salawat Nabi terdengar dari dalam Masjid Islamic Center of Indiana, Pennsylvania. Masjid yang dibangun oleh komunitas Muslim setempat menjadi tempat perayaan Maulid Nabi diaspora Indonesia di Pittsburgh dan Indiana. Seperti dijelaskan Kustim Wibowo, pengurus masjid ini.
Kita mengadakan karena kita perlu untuk mengingat kembali. Untuk mengingat kembali Rasulullah, mengingat ajarannya, dan mengingat agama kita yang kita bawa dari Indonesia supaya kita bisa lebih khusyuk lah, insya Allah.
Selain memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga ada tahlilan mengenang anggota keluarga komunitas yang telah meninggal. Mansur Maturidi Arif adalah mahasiswa S3 Teknik Mesin di Carnegie Mellon University, Pittsburgh. Ia bersemangat mengikuti acara yang baru pertama kali diadakan ini. Dengan jumlah jemaah yang tak terlalu besar, Mansur merasakan kedekatan. Ia juga dapat terlibat dalam penyelenggaraannya, bahkan ikut menyanyikan salawat Nabi.
Karena di Indonesia aja udah agak jarang, apalagi di sini saya sudah 4 tahun lebih di Pittsburgh, belum pernah ada acara-acara seperti ini. Jadi sangat senang bisa ikut di acara maulid, meskipun harus nyetir sejam.
Bukan hanya Mansur, Siti Nurbaidah, dan Dewi Sarasti Pamikatsih, bahkan rela berkendara selama 2 jam untuk datang ke acara ini.
Kalau buat saya, maulid ini kan ekspresi cinta ya. Karena tanpa beliau, kita nggak tahu tentang Islam, tidak tahu tentang kebenaran, tidak tahu bagaimana cara hidup yang selamat dunia akhirat gitu. Jadi ini merupakan rasa syukur satu, yang kedua rasa bahagia.
Alhamdulillah persaudaraan Muslim di sini luar biasa, masya Allah. Saya untuk yang baru belajar pertama kali ini untuk nyanyi solawat Nabi di depan orang banyak, saya dapat dukungan yang luar biasa, masya Allah, dari sesama Muslim di sini.
Ceramah bertajuk 24 jam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawakan Ustadz Agus Sofyan, dosen di Big Sandy Community and Technical College, Paintsville, Kentucky. Ceramahnya menjadi siraman rohani bagi para diaspora yang tinggal jauh dari tanah air.
Mungkin bagi saya Islam itu sudah jadi identitas sendiri. Emang sudah kesadaran dari diri sendiri bahwa memang pengen mempraktikkan Islam juga meskipun di Amerika. Ketika kita mau melakukan itu ya banyak kemudahan yang saya rasakan untuk tetap menjalankan Islam.
Kemudahan mempertahankan agama diantaranya terjalin melalui eratnya hubungan kekeluargaan sebagai sesama pendatang.
Karena rasa keindonesiaan itu luar biasa. Rasa keindonesiaan itu sangat kuat di antara kita. Kita menghilangkan semua sekat-sekat yang ada. Dan kita hanya bilang ya kita Indonesia. Apalagi kalau sudah kumpul dan ngomong bahasa Indonesia dan makan makanan Indonesia.
Tentunya sambil menyantap lezatnya masakan tanah air yang tak pernah ketinggalan dalam setiap pertemuan diaspora Indonesia. Dari Indiana, Pennsylvania, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Berdasarkan sebuah penemuan baru-baru ini, para ilmuwan Chile berhipotesis bahwa Gomphoder, yaitu spesies gajah purba yang telah punah, pernah berkeliaran di Chile bagian selatan ribuan tahun yang lalu dan mungkin menjadi sasaran sekelompok pemburu yang tinggal di daerah tersebut. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan beberapa fosil peninggalan Gomphoder yang berusia 12.000 tahun di dekat Danau Tagua-Tagua, sebuah danau glasial di Chile Selatan. Makhluk besar yang beratnya mencapai 4 ton dan bisa mencapai tinggi 3 meter atau 9,8 kaki ini membuat para ilmuwan percaya bahwa mereka adalah target perburuan kelompok dari penduduk di wilayah tersebut. Arkeolog Carlos Tornero yang meneliti lokasi tempat penemuan fosil tersebut mengatakan, hipotesis yang tengah dikerjakan berkaitan dengan berbagai aksi berburu.
La hipótesis con la que trabajamos es que se trata de
Kepada Reuters, Carlos Tornero menambahkan, Gomphoder adalah hewan yang sangat besar dan berbahaya dan mungkin membutuhkan beberapa orang untuk memburunya. Para ilmuwan mengatakan penemuan itu juga akan memungkinkan mereka untuk mempelajari dampak manusia yang lebih luas terhadap wilayah tersebut dan bagaimana perburuan iklim memengaruhi hewan di daerah tersebut pada waktu itu. Eliza Callas, seorang arkeolog lain yang juga bekerja di lokasi tersebut mengatakan,
podemos sacar mucha información de lo que está acá, por ejemplo, con respecto al cambio climático.
Katanya mereka bisa mendapatkan banyak informasi, misalnya tentang perubahan iklim, bagaimana hal itu memengaruhi hewan. Eliza menambahkan, pengaruh manusia terhadap lingkungan sangat sejalan dengan apa yang terjadi saat ini. Dari Washington DC, VOA.
Di balik hingar-bingar turnamen sepak bola Piala Dunia di Qatar, banyak terungkap cerita menarik seputar olahraga yang satu ini. Salah satunya muncul dari Kenya, di mana sepak bola ternyata merupakan cara jitu memerangi kejahatan dan narkoba. Tim VOA melaporkan. Kibera adalah kawasan permukiman miskin di pinggiran Nairobi. Namun di kawasan itu, sebuah liga sepak bola komunitas berhasil menunjukkan bahwa jenis olahraga yang satu ini bisa berdampak positif pada masyarakat. Elijah Wambua termasuk yang memetik manfaat positif dari keberadaan liga ini. Pemuda berusia 33 tahun ini dulunya adalah penjahat yang sering meneror warga Nairobi dengan perampokan yang kejam. Namun setelah kehilangan beberapa temannya dalam kekerasan, Wambua memutuskan untuk membuka lembaran baru dalam hidupnya dengan bergabung dengan liga itu.
Football is everything to me. If not for football, for now I could be dead or in jail.
Sepak bola adalah segalanya bagi saya. Dan jika bukan karena sepak bola, saya mungkin sudah mati atau dipenjarakan. Saya mencari nafkah dari sepak bola. Olahraga ini membuat saya menjadi orang yang berguna di komunitas saya.
Wambua, yang memiliki julukan Gaucho, diambil dari nama penyerang terkenal Brazil. Ronaldinho Gaucho bukan hanya pemain di liga itu, tapi juga mentor. Ia membimbing anak-anak muda di komunitasnya, sehingga menjauhkan mereka dari kehidupan kriminal dan sebaliknya mengasah keterampilan mereka memainkan bola bundar dengan harapan memperoleh masa depan yang lebih baik. Inter-Base League. Demikian nama liga itu didirikan pada tahun 2019 oleh Eric Juma, yang juga dikenal sebagai Totti, nama yang diberikan untuk gaya bermainnya yang mirip dengan penyerang Italia Francesco Totti.
Inter-based league, this is a league which is played, we normally call it an amateur league.
Inter-based league adalah liga tempat kami bermain. Biasanya kami menyebutnya liga amatir, dimainkan di permukiman kumuh. Pada dasarnya liga ini diperkenalkan untuk mengakhiri hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan dan narkoba di masyarakat kami.
Juma terinspirasi untuk membentuk liga ini setelah teman masa kecilnya terbunuh saat ikut serta dalam pembajakan mobil. Pada hari yang menentukan itu, Juma dan temannya tersebut sebetulnya akan bertemu untuk pertandingan sepak bola. Ketakutan akan kehilangan lebih banyak teman karena kejahatan menginspirasinya untuk mendirikan liga. Juma berharap liga ini suatu hari nanti memiliki dua divisi putra, juga divisi anak-anak dan putri. Liga itu memiliki banyak penggemar yang datang untuk mendukung tim-tim yang secara keseluruhan beranggotakan sekitar 1.000 anak muda. Setiap tim idealnya memiliki 16 pemain, namun beberapa di antara mereka memiliki 50 pemain. Sebagai bentuk dukungan, beberapa supporter memberikan donasi kecil-kecilan. Para pemain dilarang bermain saat berada di bawah pengaruh narkoba. Base atau basis adalah istilah gaul yang populer di kalangan muda Kibera yang berarti tempat nongkrong. Juma menginspirasi anak-anak muda dari berbagai tempat nongkrong ini untuk membentuk tim. Banyak pemain telah meninggalkan kehidupan kriminal dan narkoba sejak bergabung dengan liga tersebut. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Badan Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan PBB UNESCO yang berbasis di Paris pada 30 November memutuskan untuk memasukkan pengetahuan artisan dan budaya roti baget ke daftar warisan budaya tak benda. Daftar ini juga sudah berisikan sekitar 600 tradisi dari 130 lebih negara. Presiden Konfederasi Pembuat Roti Prancis, Dominique Anroc, mengemukakan.
La baguette est un patrimoine vivant qui nous accompagne tout au long de notre vie.
Baguette adalah warisan yang hidup yang mengikuti kami sepanjang hidup. Waktu bayi sedang tumbuh gigi, orang tuanya memberi ujung baguette untuk ia kunyah. Sewaktu anak tumbuh besar, tugas pertama yang ia lakukan sendiri adalah pergi membeli baguette di boulangerie atau toko roti. Bagi para tetua kami, membeli baget di toko roti kadang-kadang merupakan satu-satunya kontak sosial harian mereka. Ada 55.000 boulangerie di Prancis pada tahun 1970. Sekarang hanya tinggal 35.000 yang tersisa. Rata-rata selama 50 tahun terakhir, kami kehilangan 400 boulangerie setiap tahun.
Baget, roti panjang dengan kulit yang renyah, adalah simbol Prancis di seluruh dunia. Roti ini telah menjadi bagian pokok menu makanan orang Prancis selama setidaknya 100 tahun ini. Meskipun sejumlah orang percaya roti baget telah ada jauh lebih lama lagi. Salah satu legenda menyatakan bahwa tukang roti Napoleon Bonaparte menemukan bentuk memanjang ini untuk memudahkan pasukannya membawa roti tersebut. Sementara itu, ada pula yang menyatakan bahwa sebenarnya seorang tukang roti asal Austria bernama August Zang yang menciptakan roti baget. Sekarang ini baget, yang artinya tongkat atau pentungan, dijual seharga 1 euro atau hampir 16.500 rupiah per buah. Meskipun konsumsi baget telah menurun selama beberapa dekade terakhir, Prancis masih membuat sekitar 16 juta roti baget setiap hari atau hampir 6 miliar baget per tahun, menurut perkiraan Fidusial 2019. Dibuat hanya dari tepung terigu, air, garam, dan ragi, adonan baget harus didiamkan selama 15 hingga 20 jam pada temperatur antara 4 dan 6 derajat Celcius, menurut Konfederasi Pembuat Roti Prancis. Konfederasi ini berjuang untuk melindungi pasarnya dari pembuat roti pada tingkat industri. Meskipun bahan bakunya selalu sama, setiap toko roti pasti memiliki cara dan resep yang sedikit sekali perbedaannya. Setiap tahun bahkan selalu ada kompetisi nasional untuk menemukan baget terenak di Prancis. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.